እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በስራን ክልተን በስራን ሐሙሽተን በ31 ሐደድ ሜትር ባንድ ኮሞን በናይል ሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተኽሳብ 4 ተንፈራን ወይካ ካብ 10 ተኽሳብ 10 ተንፈራን ይመሐላለፍ ሐንደም ስምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 16 ለካቲት 2021 ወይካ 9 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ድሕ ዜና መንግስቲ እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ተሃገር ንዝርከቡ ወጻተኛታት ብነጻ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ክህብ ጀሚሩሎ ኣብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘራሪብና ኣለና እሱ ክህልወና እዩ ስሩዕ መደብና ሃ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ተገይሩ ዝነበረ እገዳ ቪዛ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣልዒሎሞ እዮም ነዚ ብዝምልከት ምስኪ ኢላ ሕጊ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ምደቅሳ ኣብ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ንዝሳተፉ መግለፂ ሰናይ መልእኽቲ ብፌስቡክ ከም ዘሕለፋ ተገሊጹ እቲ ቦርድ ብሕጊ ንዝተነበረሉ ሓላፍነት ከም ዝዋፃእ እውን መረጋገፂ ሂበን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደሓደ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቲ ሃገር ንወፍሪ መረፃ ከም ዝጀመር እውን ተፈሊጡሎ በራሒ ፓርቲ ብልፅግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንማኒፌስቶ መረፃት ፓርቲ ትማሊ ብወግዒ ኣፍሊጦም ኣለው እቲ ማኒፌስቶ ፓርቲ ምስ ህዝቢ ዝኣተወ ኪዳን እምበር ውዕል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ኢዜማ ብወገኑ ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ዝርከቡ መራሕቲ እቲ ፓርቲ እናተራኸበ ይማኸር ከም ዘሎ ክጠቅስ ከሎ መራሒ ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉድና ብወገኖም ኣብቲ መረፃ ንምስታፍ ድልየት ከም ዘሎ እንተኾነ ከበርቲ ፀገማት ኣጓኒፎም ከም ዘለው ገሊፆም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መተከልን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ኣምሓራ ይወርድ ኣሎ ዝብልዎ ግፍዒ ንኽምክትን ከም ክንን ኣብ ልዕሊ ኣብ ጥፍኣት ሃገር ተዋፊሩ ነይሩ ዝበልዎ ዕጡቕ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምትን ዝተመዝገበ ዝበልዎ ዓወትን ንድግፍ ዝብል ሰልፊ ኣብ ስተድየም ደሴ ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡ ከንቲባ ደሴ ኣቶ ኣበበ ገብረ መስቀል ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝፈላለዩ ናይ ሓሶት ታሪክ ኮነ ተባሂሉ ንኽጋፋሕ ከምዝ ተገብረ ጠቂሶም ኣብዝሓለፉ 3 ዓመታት ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ለውጢ መሪሕነትን ዝተፈፀሙ ተግባራት ዝናዱ እዮም ዝበሉ እቶም ከንቲባ ምስ ኤርትራ ዝተሓደሰ ምሕዝነት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ንመንፈስ ኢትዮጵያውነት ንምምላስ ዝተገብሩ ፃዕርታት ከም ኣብነት ጠቂሶም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ትካላት ልምዓት ግቡእ ኣገልግሎት ብምልጋስ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ምትእምማን ክፈጥሩ ተዘኪኢሎም ኣብታ ሃገር ነባራይ ሰላም ክዓስል ኣይኽእልን ኢሉ መፅናዕቲ ሚኒስትር ሰላም እቲ ሃገር ኢትዮጵያ ካብ ትርከበሉ ፀገም ንክትወፅእ ግልፂ ኣሰራርሓ ክህሉ ሓላፊት ሲቪክ ሰርቪስ ባህርዳር ወይዘሮ ኣስራት ሙጬ ጠቂሰን ካልእ ተሳታፍቲ ኣኼባ ኣቶ መብራቱ ካሳ ኣገልግሎት መንግስቲ ፀገም ከርኢ ከሎ ንህዝብን መንግስትን ከም ዘቀሓሕር ሓቢሮም ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ዘፈር ሃገራዊ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ተኮር ምይይጥ ኣብ ባህርዳር የሳልጥ ኣሎ ትብል ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሰባት ንሰባት ዝተባሃለ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍፅሞም ፕሮጀክታት ንምዕዋት 600 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝበጀተ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ንፕሮጀክታት ልምዓት ገፀር ዝያዳ ቆላሕታ ከም ዝገብር እውን ጠቂሱሎ ብዘይካዚ እቲ ትካል ምስ ዝፍፅሞም መደባት ብተወሳኺ ፍርቂ ሚልዮን ቅርሺ ኣውፅኡ ቀረባት መከላኸሊ ፀረ ኮቪድ-19 ናብ ዓዲ ኣእትዩ ንሚኒስትር ጥዕና ከም ዘረከበ ገሊፁ ይብል ሪፖርተርና ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመትን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን ህዝብን መራሕቲ ሶማልያን ነታ ሃገር ንምትድዳ ንዝፍፅምዎ ዝበልዎ ፃዕርታት ንኢዶም ክልቲኦም ሰበስልጣን ህዝቢ ሶማልያ ድሕሪ ንዘበና ዝተካየደ ህውከት ንነባራይ ሰላምን ምዕባለን እቲ ሃገር ንዝገብርዎ ዘሎ ተገዳስነት ንኢዶም ኣቦወንበርን ዋና ፀሓፍን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መራሕቲ ሶማልያ ናብ ልዝብ ንክምለሱ ኣብ መንፈስ እንካን ሃባ تمركزهم نتعسيل زلو بوليتيكا وأفلالاي نكفتحو تصويعهم مصافاك إي محمد أنتونيو غوتارزن هزبن منقستن صوماليا ناب سلامن معبالن أبز جمر وقسقس ملو دكف كمز رغبو أرغاقزهم إبل وحبك ألوان ناس حافي عمرات هاقرات ناجريا ويت منستر فاينانس زنبرت إنغوزي أوكونجو إيوالي فلاميت أفريكا ودايركتر جنرال ودب نقد عالم كوينات مريزا ناجريا ويان تحقاسو ميقلسو نسا دايركتر ودب نقد عالم زغونت نينكو مودا درتا كوينو زغربة دبوب كورياوي يوم يون هي دهري مسعرايو إنغوزي أوكونجو إيوالي فلاميت أفريكا وتنغوالن ستيتن دايركتر ودب نقد عالم كوين الله كيلاتات نا إنغوزي أوكونجي إيوالي نابز مزنة زي مروكا أفريكا نزجمرتو ناس عزوبا نقدي نمحيال كتكملو تغليا يولو كلتميت السبات السافرة أبقرب كونغو تقعز نبرت جلبات حلا سسا سبات كمزموتون زطرفو حالواتوم كمزطفن سب سلطان التاقرا فليتوم منستر سباو قرداد كونغو أبلعلي اتوم تحت تيز تبهال سقومتي نكوسد التاجلبا لعلاقما سبات السافران أقوحتن سعينان تقعز كمزنبرتن قليتوم أب كونغو كنشاسا حدقا جلابون مراخبن زوتر نخوني متسالو كاب ازخف اب مراخبن جلابون زسافر سبات نحرقا قزي مكلاخالي الواس اي تكامون إذا كم زلكولو President كونغو كينشاسا حدش كدماي منستر مزيزوم كدماي منستر نكونو ستمززو سام لوكاندا كينغي كدماي تغرطوم اب قداسة تتاكم زخوانن بحلفي اب مبرعاوي كونغو كم زتاكورون غالي زاميوم اب مناسي ونز تفري قولحتا كقبرية إلو مالو حالا في فدرشن كوعسا غرا أفريكان أبال برلمان زنبرا والكسابن أبتكر مع سرط عمد أو ريبوبليك ماكالي أفريك أصدفت سامة وقع هدهد قبن أنصار سب أو النت أيفت سامنان زبل قبرا ملسي أمس قبهم أبتي أب نيزرلانز دكون عالم لغا بيت فرد قبن زغرا وتخصصتي باتريك إدواردو نغوسيانن ألفريد يكو تماني بهالو بقبن كتلت مقرفتي مقدال أكالات صوتاوي مدفارن نخولو نابسراويت مختابن زبلو كس تاتكاري ومالو صليم كدانن ماسكيران صرى كوفيد 19 لبيسومن نبيت في الرزق قربو كلت يوم تخصصتي ابتز قربك سي ايو حلنالون زبل مالسي امس جبه مالو ودبت احنا عالم كلت كتابت زحتت فوسي فيروس كورونا استرازينكا يبلو ابتق من كوعل ابزسومن زي كفكت قبل زقل تقاليتو انت هنا حدا مليون كتابت استرازينكا زعدقت هاقرة دبوب افريكا ابتز تفليه چقارت زولو عينت فيروس كورونا استقر فتنة عقابي زيكونا وصيت دحر مركبة نتيز تركبت فوسي أسترازينيكا كمل سوية تبلالا إذ كمزيلو كلو دبوب أفريكا حاريك زي كتابة قبرلو جونسون جونسون زم هذا فوسي كساب سمانيا شح كمز عدقات قليتا أقل قلت إنترنت تقاريسو ممرح أسوان خال أي معالتي ولاون انتقصغل أماين مار بديمقراسيا وأقباب نستمرس منقستي عليو سلطان أب لعلز تقزازر السراويت تهاجر تقاوم وقتل الله أبرز كتمات هاجر تهاجر السلفي أفيتن في تهاجر أو بانك نزر كبقرانا بمعصاو كأسيلو إلى الله زينا تفاتيمو
نمسكنا كابتران زينا زي راديو دمت أمير كايوم حبريتا لنام أوجه تغراي بزعبا زر لخونتات لو مغنى VO يقانقا تغرنيا مسحالة في تبيرو كوميونيكيشن جيزيو من محدار تغراي ويزرو إتينيش نقوسي أبتخلل آلو زبالو أموتا درات إيرترا أمل كيتن أبزهابو مغلسي كمز السعبي لنيران
حاجز ونفسي تجي بتميت تطعين جلو نايجت أرسل عن سات ورداسات ملي ودفيو مزي لخات نايو عالو بخالو أجامات كلازن ورو يوم مخنياتهم نايت أتخات أجامات كلازن بارا سمخاين سيرات عين خيد النخصراني نايت أتخاش بكلازن هو سناس دعات لنا يوم تنخم كلازن ورو رديئت نخيط أو جيت أطول بقنسيو مالتي بدخريو جن ولا أنتم نتوم زعاويو يورف عدخوانا خيد يجي لنا كلازين سئل نتأي أصبحينو فقادن يصار ولكن يوم مالتيو رديت يخيد يزلو يكون ده عمبر تخدون ناي اتفاش براس وخان تفوت او ناير فراوط فبراسون اتوام تلزلو اما جدي وصال ازاي يفلق سيخلي ناسي تتقام خيلتها يترس كنزلو خمزو مصاصلو تقامات بدن بزنن ويدن الثلاثيات عجوز خدلو نجر خزي نساتو جنن خنساك تلزلو ينبر تخالي ايخونن
ቪኦኤ ዛረበልን ካልእ ሕቶ ድማ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ኣውፅኢኩም ዶ? ንኣብነት እዘን ዝጠቐስክንአን ክልተ ብዛዕባ ወታደራት ኤርትራን ብዛዕባ ክልል ኣምሓራን ዝበልኦ ዕላዊ መግለፂ ሂብኩምሉ ዶ ንዝብል ድማ ዝሃበኦ ምላሽ
ወኹምቲ ግዜ ይቕዩ መልሲ ህም ይወሉ እዩ እናፃዓረ ከም ዝኾነ ክወፁ ከም ዘለዎም ንሱ ንካሊእ ስራሕቲ ኩሉ ዓንፅፍና ከም ዘሎ ንድሕሪት ዝመልስ ከም ዝኾነ መግለፂ እንዳተዋው እዩ መፅ
ካብዚ ዝሰማዕኹምዎ ወፃኢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤትን ወተሃደራት ኤርትራን ብዝምልከት ብቪኦኤ ከም ዝተመሓላለፈ ተገይሩ ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ንመልእኽትቶም ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝጠቕሱ ሓደሓደ ዓለምለኸ መራኸቢ ብዙሓንን ዝውረን ዝዝርጋሕን ሓሳብ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ንቪኦኤ ከምዘይተዛረባን ብቪኦኤ ቋንቋ ትግርኛውን ከምዘይተመሓላለፈን ንሰማዕትናን ተኸታተልቲ ኢንተርኔትን ብክብሪ ንገልፅ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መንግስቲ እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንወፃእተኛታት ነበርቲ ተሃገር ብነፃ ክታብት ቫይረስ ኮሮና ክህብ ጀሚሩሎም። ነዚ ብዝምልከት መሳርሕና ውን ተኺዳነ ምስ ኣቦ መንበር ማሕበር ሓተት ትዕቁባ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ኣቶ ብርሃነ ነጋሲ ከምኡውን ነባሪ ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣቶ ሳልሕ ዑስማን ቃለ መጠይቅ ኣካይዳላ ናብ ውን ተክሕልፈኩም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ እስራኤል ንወፃእተኛታት ክታበት ቫይረስ ኮሮና ብነፃ ክትዕድል ጀሚራ ኣላ። እስካሁን ሓደ ካብቲ ጥቀምቲ ኮይን ከለካ ከመይ እዩ ትመስርሕ?
ኮሮና ምስ መፀ ኣብ ናይ ምርመራ ኮሮና ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ ንሕብረተሰብ ኤርትራውያን እቲ ናይ ምርመራ ክገብርሎም ከም ዘለዎም እቲ ኣብ መውሸዊ ወይ ድማ ናብቲ ቦታ ዝኣትውሉ ኣብ ገዝኦም ንድሕር እኩል ቦታ ዘይብሎም ዝሓመመ ሰብ ምስ ዕርክቱ ከይልግበሎም ኣብ ሆቴል ንክለኣኹ ብዙሕ ምስ ናይ ከተማ ተልኣቢብን ምስ ናይ ገለ ሕክምናታትን ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ሓቲ ተቑባ ዝነበረ ስራሕትን ቮሎንተሪ ኤርትራውያን ናይ ሓቂ ብሓደ ኮይኖም ዝተጠርነፉ እዚ ለውጢ መፅካ ብሆቴል ክንከይድ ጀሚርና እቲ መርመራ እውን ክገብሩልና ጀሚሮም ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዚ ናይ ኮሮና ናይ መድሃኒት እስራኤል ካብተን ቀዳሞት ሃገር ከም ዝገዘአት ምስ ተፈልጠ ንሕና ብዙሕ በተዓሙና ኣንሰር ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ሓንቲ ተዕቁባ ኣብቲ መሪሕነት ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም ምስ ናይ ዩኤንኤስኣር ምስ ከተማ ተልኣቪቭ ምስ ሆስፒታል ይኪሎብ ዝበሃል ሆስፒታልን ምስ ናይ ራላ ዝበሃል ናይ ስደተኛታት ናፃ ዝሕግዙ ሕክምና ኣሎ ዩኤንኤስኣር ዘለዎ ኮይና ዳርጋ ናይ ወልሑ ሙሉእ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ነዚ ዕድል ዝክርከብ ብዙሕ ጉልበት ፈሲስዎ እዩ። መንግስቲ እስራኤል መጀመርያ ኣየፍቅደ ነይሩ ብታሕ መወዳእታ ግን ኣፍቂዱ ማለት እዩ።
ሕጂ ነቲ ክታበት ሓደ ኤርትራዊ ወይ እውን ሓደ ወፃእተኛ ነቲ ክታበት ክወስድ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ከማልኦ ዝግባእ ነገር ኣሎ ድዩ?
ኣብዚ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢንሹራንስ ዳርጋ የብሎምኒ ክንብል ንክእል ኢና። ገለ ኢንሹራንስ ዘለዎም ከዓ ብመገዲ ናይ ስራሕቶም ኣብቲ ዝሰርሕሉ ቦታ ኢንሹራንስ ይክፈትሎም ንኩሉ ዝሽፍን ኢንሹራንስ ኣይኮነን ንሱ ውን ኣብዚ ውን ብዙሕ ዘረባታት ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ዳርጋ ድበዝሑ ሕብረተሰብና ኣብዚ ናይ ኮሮና ኣብ ሆቴልን ኣብ ቤት መግብታትን ኣብ ቤት ትምህርትታትን ስለዝሰርሑ እዚ ብምሉእ ተዓፂ እዩ ዝኽብሉ እቲ ኢንሹራንሶም ንበረካ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ስለዝኮነ ኣብዴት ወይ ድማ ክሕደስ ዝግበኦ ነይሩ ብምሉእ ዳርጋ ወዲቕ እዩ። በዚ ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት ምእታው እዩ ነይሩ ትክትዕ ምስ ናይ መንግስቲ ምስቶም ናህና ወክልትን ምስቶም ናይ ገለ ኤንጂኦታትን ዝነበረ ብዙሕ ክትዕ ኣብዚ ምስ መፀ ሓደ ኤርትራዊ ወይ ድማ በታደላቶ ቪዛ ንዕኡ ትገልፅ እታ ቪዛ ዝዓዲ ዘላቶ እሳሕ ዝ ጥራይ እዩ ዝመፅእ ዝኾነ ኢንሹራንስ የድልየን እዩ ዝኾነ ገንዘብ መክፋት የድልየን እዩ እዚኣ ሒዙ እዩ ዝመፅእ እዚኣ ሒዙ ከዓ በታ ክታበት ይክተብ እታ ክታበት ምስ ተኸትበ ከዓኒ ወረቀት ዋሃቦ ነታ ካልአይቲ ዕለት ትቆፀረሉ እታ ካልአይቲ ምስ መፅእ ምስ ተኸተበ ከዓኒ ካርድላ ትዋሃቦ ካርዲ ሒዙ ከይድ ዝኾነ ነገር ዘማልኦ ነገር የብሉን እቲ ኣብኡ ክመፅእ ከሉ ግን ሕቶታት ኣሎ ኣብኡ ኣለውና ትርጎምቲ ኣለውና ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኮፍሎም ዝሕግዝኡ ነግርዎ ማለት እዩ ዝኾነ ኣለርጂ ከይህልዎ ዝኾነ ነገራት ሕማም እንተለዎ እዚ እንታይ ፀገም ኣምፃሉ ዝሕብሩ ሰባት ኣለውና ኣብኡ እዚ ከዓ እታ ቪዝኡ ሒዙ ጥራይ ክመፅእ ዝግበኦ በዚ መገደይ ከዓኒ ካብቶም ዶክተራት ዝወሰድክዎን ካብቲ ንባዕለይ ስለዝወሰድክዎ እቲ መድሃኒት ሕጂ ከዓ መንግስቲ እስራኤል ሒዛቶ ዘላ ዘይተኸትበ ኣብ ገለ ናይ ስፖርትታት ድዩ ናይ ስራሓት ድዩ ኣብ ናይቲ ንዕና ንኣትወልሉ ቦታታትን እቲ ሕብረተሰቦም ዘብልዎን ከም መኸንቲ ኣሽሙ ሒዞም ኣለዉ مصدلو سوني سولوس افتي نمبر نايكنس انا زادي افتي دي انت زارارو بولو بحق حلفو ماتان زي تخت بسب نسروحو نخال انك اتو خم زي كل كم او يحسب اللو
تخطعبت كلت يودوس كم زو ستاي خا اقديم كا نجر كاني انت عملك تاتري خا من البات ويتنسمع كاسميت انت اللو مسؤول استحاس
أو لك أيوة كمتي دكتوراه زغلت هو أنا خم نفسي تبلني أبتنا إيه مجمع مريا قرب خم زيناي دخمت قل غير اللي ناي تأش مخين نيرو أبتنا إيه حدا معلتي هلا عصير تخلت سعر مستمع واقع خو مالتي حالي في شعوقن ولا حنت تأش مو أبلا لك عفتا خالتي كاو قرب ترجع زوالة السمعني خم زيناي ناي سينتاش مو بها حدا مع التي خم قال لي ناي زعق القري لني روبتي ناي خلت ساعتنا من جمرة كاوغن ولا حنت نقريب بزحات عواتي ويندوس دولو ولا حنتي دي تسمع عم سبات اللو زي كم نفسنا اي مالتي فلا لي معيكم تسمين اني بزحات عواتي ويندوس دولو بحكم ناس سرحو وند عبي تسرحو ولا حنتي تسمع نقريب زوين دخونا سب بتي مدهاني توقي او دخونا سمي عد تسمع أفتح توقع خبر خلينا عناوين بتناي كوميونيتي بيج وناي تليفون على ناي واتساب ووكيرو خبرنا خلي بغت تاوين إحنا مستلزم الكوت أكل كنا راحون خلينا مالتي
صح كم أبون برت خبرت سب حتى توقع إسرائيل إسرائيل كدي الهون سب سافد شغفي
هو يفعل لي درجة واحد ينيرو افتخلت اسر سمع التيم الجمرع بتعمو واحد نيرو ابز حجكن افتيناي من اسرائيل افتيناي سلاح مسبلو كمال عربي دحن زخونه قصري مزالو حجوين بزح سباتي دواولو ابي يغلو خلو جميرو مالو ازخاتي اب فيك نيوز انحا حبرت تسبنا دارغاتي خمس خلانا نفلطو ابتي ميداتا زلو نديفناي فيسبوك ديو افكال ديو زري اوتيناي فيك نيوز بزياده عبلي جوز انحيو نزخان إحنا مستوم زسمويا تراخيبنا خاطس أجمع كم زي اللو خرجا جسمينا من جس إسرائيلين ببروهن بقولتوني قلتنا اللوت أجمع كم زي بقولون إحنا بزعدس لازلنا بتنا يزعدوين مستوم علو دكتورين تزاراري بملايم أبنت عشان مسيوم تفكني بس جن عم عبد اللوت صني حيت حبرة سرنا حجت أين ده ترى دوز مسألة
إسرائيل نعستت شعات عمتات زنحة نباركة ماتيل أفيف أبز كوسكواس كتابت فيروس كورونا بولنتوزن كساس من سيسالح أسمان دما زعباتي كرمي مجمار تختابت استهايدة كوسكواسن مزرق حابريتان يردد
كدمزي كورونا إزي كتابت مجمارو غلف التحك كبير مخانو تردينا نيروي كاب زحلفة إلت أسرت حاموشتا ورحادة جميرنا بدوكاتي رتيسب زلوغو حيتو زابلي ويد مزافروحو زابلي حاتيتو نغطس أمي حتي خفيت كلو زي أقات أمي حجي أقات إمي زلو بقات أمي نخنط قوملو سبا دالينا نتسنحنا ونا كلتة كفالات مس دكتور أمانيال كاب برات منغستات كمو دكتور أستر كاب برات منغستات بمتحبار إستا سوليشين كلتة جزية أمسينا يوم مالتي بزي قسقاس كنقبر تسنحنا تي بزو حيتو زلو حيتو حاتيتو خطس أنح سكفتا زلو سكفتاتو مصنعتي قرنو خطس أنح مالتي زي قرنا كالايد ما أبتي قسقاس نحبرتي سب زي باكسين ويد ما تي كتابت بنات أمت إيهم زلو تزكاء لنا زبلة بمديا يخون أو بقروبات يخون تحبرتنا محلال فون لنا
نسوحا
كتابت كان زوسات كانت أجرأ فيها فيلمين أجرأ له إتي ملكتها زرئي ولا أبتي زوها بنا وراء تهمات تصحيف له من الوطري سخات أورو كبرة كايخيل نشتيك أنزاتي نايمر في بوت أخوة كحمة كايخيل أنا نقول كي ولا حمتي سمعتها فيها بالليل صبوق يزلخو الحمد لله
أبو منبر محبرة سبحة التوبة إرتراوين أبسرائيل أتو برهان نقاسي كم أول نباركة ماتيل أبيف أتو صالح عثمان
أوسو مناو حدش مدب حتون ملسن ويكا كولين شو جميرو لهم نايزو سومون زاقايشنا أتو مبرهتن تخلب رهان كاب مقالة إثيبيا دكتور هيرمون عقوبة ميكايل كاب كيب تاون دبو أفريكا أتو هابتوم يوهانسكا كاب نيزرلاندسيوم ዝዘራረብ ሉ አርስተኻ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዝርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩሉ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ንህዝቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም? ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ ውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናመስግነ ኩንታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ካልኦት 12 ሃገራትን ንባርነት ዝምልከት እገዳ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ ቀዳማይ መዓልቲ ኣልዒሎም ኣለዎም። እንተኾነ ሕጂ እውን ኤርትራ ካብተን ንዝጥረዙ ዜጋታት ምቕባል ኣብየን ተባሂለን እገዳ ቪዛ ዝተገብረለን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ቀፂላላ። ንስ እውን ከልዕልዎ እዮም ዝብል ትፅቢት እንተሎውን መዓዝ ከም ዝለዓል ንፁር ኣይኮነን ይብል ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣመሃ ሃብተማርያም ካብ ቨርጂኒያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዓዲሞ። ኣቶ ኣመሃ ብዛዕባ ዝተለዓለ እገዳ ብምግላፅ ይጅምር።
ቴንኪ ተወልደ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ከመስግናካ ደሊ። ናብዚ ናይ ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፎ ሓድሽ ትእዛዝ ሓልፍ ድሕር ኮይና ኣብ ወርሒ ሓደ ዕለት 21 ይሕሊፍዎ ድሓር ፅሙቕ ብዝበለ እቲ ሓደ ዝሕለፎ ነገር ንጠርዝያ ናይ ሰባት ካብ ኣሜሪካ ንምእቲ መዓልቲ ዝኸውን ኣውን ዚፎዎ ነይሩ። ግን እዚኣ ነገር ሓደ ዳኛ ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ንግዜኡ ደኩም ክብል ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ዝሕለፎ ትእዛዝ ንዜጋታት ካብ ኣመንቲ ምስልምና ዝበዝሕዎን ሃገራት ከምኡ ናብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ገይርዎ ዝነበረ እገዳ ናይ ቪዛ እገዳ ማለት እዩ። ኣብ ገሊአን ሃገራት ናይ ቀዋሚ ቪዛ፣ ኣብ ገሊአን ሃገራት ከዓ ናይ ግዜያዊ ቪዛ እውን ነይርዎ። ነዚ እገዳ እዚ ከዓ ልዒልዎ ኣሎ። ብተወሳኺ ንዜጋታት ናይ ላይቤሪያ እቲ ናይ ግሪን ካርድ ዝገብርዎ መስርሕ ቀላጠፈሎም ወሲኑ ኣሎ። ካልእ ድማ ነዚ መንደቕ ዝህነት ዝነበረ ኣብ ዶብ ናይ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ማለት እዩ ንዕ ውደው ከም ዝብል ገይርዎ ኣሎ። ካልእ ዝገብሮ ድማ ነቲ ምሕዳር ትራምፕ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ብዶብ ዝኣቱ ስደተኛታት ኣብ ሜክሲኮ ኮይኖም እቲ መስርሖም ክውድኡ ንዝብል ነገር ንሱ እውን ሓደሽቲ ሰባት ኣብቲ ፕሮግራም እቲ ከይኣቱ ወሲኑ ኣሎ። ካልእ ድማ ሓንቲ ፅቡቅ ነገር ዝገበራ ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝጠረዙ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ኣብ ገረ ሽበራ ኢዳ ኣለዎም ኢሎም ተጠርጠሩን ከምኡ እውን ህዝባዊ ድሕነት ስጋኣት እዮም ዝበሎም ሰባት ንሶም ጥራሕ ክኾኑ ካልኦት ሰባት ግን ንግዜኡ ደው ክብል እዩ ኣዚዙ ዘሎ ማለት እዩ ሓፂሩ።
ፅቡቅ። እዚ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ንሙሉእ ዓለም ዝምልከት እዩ። ኣቶ ኣመሃ ሕጂ ምናልባት ምስ ሰማዕትና ብምትሓሓዝ ብቐጥታ ናብ ኣፍሪቃ ከምኡ ኢልና እውን ናብ ኤርትራ ብፍላይ ተኣተና፣ ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ናይ ሙስሊም ሃገራት ተባሂሉ ፅንሕ ኢሉ ከዓ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝኣተዋሉ እዋን ከዓ ኤርትራ ሓንቲ ካብአን ምኳና እዩ እሞ ሕጂ ብትክክል እቲ ተኸልኪሉ ዝነበረ ቪዛን ሕጂ ተፈቂዱ ዘሎ ቪዛን እንታይ እዩ ንሰማዕት ምናልባት ኣቀዲሞም ዘይሓዝና ክህሉ ክእሉ
እዋ። ሕጂ ብፍላይ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብቲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ኣዋጅ ማለት እዩ ምስ ንኤርትራ ምስ ሊብያ፣ ናይጀሪያ ከምኡውን ሶማልያ ሓዊስካ ዝተገብረ እገዳ ንቀዋሚ ቪዛ ንዝረኽቡ ኤርትራውያን እዩ ኣብቲ ግዜ ተኸልኪሉ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዋሚ ቪዛ ማለት ከዓ በቃ ናብዚ ዓዲ ክመፁ ከለዉ እዚ ግሪን ካርድ ክረኽቡ ተባሂሎም ንዝመፁ ኤርትራውያን እዩ እገዳ ነይሩ። ስለዚ ነዛ እገዳ እዚኣ ፕሬዚደንት ባይደን ኣልዕልዋ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ዘይተለዓለ ካልእ እገዳታት ኣሎ ንኤርትራ ብዝምልከት ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ቅድሚ ዚ ዓብ እገዳ ምንባሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ክስጎጉ ዝተወሰኑ ኤርትራውያን ናይ መገሻ ሰነድ ኣሂቦም እዩ ከምኡ ናይ ቅበሎም እዩ ብዝብል ንግዜያዊ ቪዛታት ከም ናይ ምብፃሕ ቪዛ፣ ናይ ተምሃሮ ቪዛ፣ ናይ ሓደሓደ ስልጠና ቪዛታት ዶ ከም ዝብል ገይርዎ ነይሩ። ነዛ እገዳ እዚኣ ነዛ ናይ ግዜያዊ ቪዛ እገዳ ድማ ብዙሕ ሰብ ደኣ ኣይረኣያ ነበር። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወርሒ ሓደ ዕለት 15/2021 እቲ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣሕዲስዋ እንደገና ማለት እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤትራሲ እነዚ ናይ መገሻ ሰነድ ምሃብ ከምኡ ውን ምቕባል ናይ ስጉጉ ተወሰኑ ኤርትራውያን ገና ኣየመሓይሾም ብዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ገና እቲ ግዜያዊ ቪዛ ክኽልከሉ እዮም ማለት እዩ። ቀዋሚ ቪዛ ዝበሃል ግን ፕሬዚደንት ባይደን ኣልዒልዎ ስለ ዘሎ ንዕኡ መርካብ ዕድል ክምሃቦም እዩ።
ስለዚ ግልፂ ንምግባር እቲ ቀዋሚ ቪዛ ንብሎ ዘለና እቲ ኢሚግራንት ቪዛ እዩ። እቲ ግዜያዊ ቪዛ ኢልና ተርጎምናዮ ከዓ ናን ኢሚግራንት ቪዛ ምኳኑ እዩ እሞ ንፁር ንምግባር እቲ ብፍላይ ከም ምብፃሕ ዝመስል ግዜያዊ ቪዛ ሕጂ እውን ኣይተላዕለን፣ እቲ ዝተነብረ እገዳ ብትራምፕ ሕጂ እውን ዛጊት ኣይተላዕለን ዝብል እዩ። እቲ ተላዒሉ ዘሎ እቲ ኢሚግራንት ቪዛ ወይ እቲ ቀዋሚ ቪዛ ኣብዚ ዓዲ ንመውዕል ከም ብረካ ዝኽእል ናብ ግሪን ካርድ ዝወስደካ ቪዛ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ካ ትብል ዘለካ እሞ ምናልባት እዚ ዘይተላዓለ ክላዓል ንፅበዶ እንታይ እዩ ዘሎ ካብዚ እኒሄ
እወ ሕጂ ምዝኣ ተወሳኺ ክብላ ዝደሊ እዘን ሕጂ ተዛርብናለን እገዳታት በዚ ዝበልክዎ ምክንያት እንዲ ነይሩ ካልእ ከዓ ንኩሉ ሃገራት ማለት እዩ ዝሽፍን ካልእ እገዳ ከዓ ተገይሩ ነይሩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ማለት እዩ። እዚ እገዳ እዚ ከዓ በዚ ናይ ኮቪድ ለበዳ ብዝምልከት እዩ። ሕጂ እዚ እገዳ እዚ እንታይ እዩ ነይሩ ንኩሎም በቃ ዜጋታት ናይ ሃገራት ብግሪን ካርድ ዝመፁ ይኹን ወላ ብግዜያዊ ቪዛ ዝመፁ ቪዛ ንኸይወሃቦም እዩ እቲ እገዳ ተገይሩ ነይሩ። ሕጂ ክሳብ ወርሒ 12/31/2020 ተናዊሑ ነይሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ወርሒ መጋቢት ማለት ናይዚ ዓመት እዚ መጨረሻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣናዊሕዎ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ናይ ለበዳ ሕማም ዝተገብረ እገዳ ንውሑዳት ሰባት ጥራሕ እዩ ክኣትዉ ዝፈቅድ ማለት እዩ። ንሶም ከዓ ብቐንዱ በቃ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑት ናይ ኣሜሪካ ዜጋታትን በዓል ቤት ወይ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ዝኾነ ነዚኦም ጥራሕ እዩ ክኣትዉ ተፈቂዱ እምበር ካልኦት ኩሎም በዚ ናይ ለበዳ ሕማም ደው ኢሉ ነይሩ እዩ። ሕጂ ተስፋ ዘሎ ሎም መዓልቲ ወይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቅሩብ ሰሙናት ፕሬዚደንት ባይደን በዚ ናይ ስድራ ቤት እገዳ እዩ ዝበሃል ብካልእ ኣዘራርባ ክልዕልዎ እዩ ዝበሃል ተስፋ ኣሎ። ካልእ ድማ ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ክገብሮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ተበታተኑ ነይሮም ስድራ ቤታት በዚ ዶክኣቱ ከለዉ ንዕኦም እውን ነዚ ነገር እዚ ከም ዝጠራመፉ ዝገብር ካልእ ሓይሊ ዕማም ክቆውም ዝብል እውን ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ።
ካልእ ሕቶ ክልዓል ዝኽእል ፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ስድራ ቤቶም ካብ ዓዲ ካብ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ጎልባብቲ ሃገራት ኤርትራ ከምፅኡ ንዝደልዩ ዝነበረ መስርሕ ዝሕቱል ምንባሩ ምናልባት ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ምእታው ወይ ኣብ ምፍቃድ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ናብዛ ሃገር እንታይ ለውጢ ብፍላይ ኣብቲ ቁፅሪ ይኹን ምናልባት መምሕዳር ትራምፕ ውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ዝነበሮ ይመስለኒ። ስለዚ ሕጂ መምሕዳር ባይደን ከ ኣብቲ ዝኣቱ ስደተኛታት ኢሚግራንትስ ኣብ ምውሳኽ ዝኾነ ለውጢ ኣሎ ዶ?
እወ ንሱ ካል ሓደ ዓብ ተስፋ ዘሎ እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝምልከቱ ሰባት እገዳ ምስተላዕለ ብቕልጡፍ እተን ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ክጅምርኦ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ብዛዕባ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ዝምልከት እንዲዩ ሕጂ ተዛረብናሉ ንስድራ ቤት ናይ ስደተኛታት ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዮም ኣሳይለም ዝረኸቡ ሰባት እቲ መስርሕ ኣይተኸልከለን ነይሩ። ግን መምሕዳር ትራምፕ ዓመት እቲ ኮታ ናይ ሰባት ንኣሜሪካ ዝኣትዉ እንዳቐንደሶ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ን15,000 ጥራሕ ይፈቂዱ ነይሩ። ስለዚ 15,000 ጥራሕ ብምፍቃዱ እቲ መስርሕ ብጣዕሚ ክደናጎ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ኦባማ ግዜ ኣቨሬጅ ልዕሊ 100,000 ሰብ እዩ ኣብ ዓመት ክኣቱ ዝፍቀድ ነይሩ። ሕጂ ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ክውስኺ ዝብል ተስፋ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ድሕር ወሲኹ ከዓ እቲ መስርሕ እውን ብጣዕሚ ኣቀላጠፍ ክኽእል እዩ ማለት እዩ። እምበር በቲ ቁፅሪ ብምጉዳሉ ተጓቲቱ ዩ ፀኒሑ እቲ ኣብ ዓመት ንኣብነት ኣብ ዓመት ምስ ስድሮኦም ዝጥረፉ ዝነበሩ ስደተኛታት ዳርጋ ናብ ሰለስተ ዓመት ኣርባዕተ ዓመት ኳ ተጀሚሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክውሳኺ ዝብል ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ቀረባ እዋ።
ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ምናልባት ሓደሽቲ ሕግታት መምርሕታት ዝፍርም እንተኮይኑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክንፅበ ኢና፣ ብፍላይ እዚ ቪዛታት ኢሚግራንትስን ምብፃሕን ዝምልከት እሞ የቀኒልና ከም ወትሩ ጠበቃ ኢሚግሬሽን ኣቶ ኣምሃ ሃብተ ማርያም ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ብሩክ መዓልቲ።
ቴንክ ዩ ተወልደ ብሩክ መዓልቲ።
ክትከታተልዎ ዝፀንሐኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ንተወልደን ከምኡውን ንጋሻና ኣቶ ኣምሃ ሃብተ ማርያም ኣዝና ንመስግን። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ኣብ